Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Gandang araw, narito na ang ulo ng mga balita ngayong Lunes. Nasa 16 na milyong katao, isa sa ilalim sa quarantine sa Northern Italy hanggang Abril. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Australia, pumalo na sa 75. At sa Pilipinas, regional at national events ng mga estudyante kinansela ng DepEd sa gitna ng pagkalat ng coronavirus. Kaso ng mga nagpositibo sa sakit sa bansa, umakyat na sa 10. Ipinasara ang mga sikat na pasyalan sa Italia bilang pag-aksyon ng kanilang gobyerno sa pagpigil ng mabilis sa pagkalat ng coronavirus. Nagtalaga ng mandatory quarantine sa Lombardy region at 14 na probinsya sa northern regions apektado ng quarantine ang nasa 16 na milyong tao. Ipinagutos din ng gobyerno ng Italia na isara ang mga outdoor sites tulad ng museum. Kabilang dito ang malalaking exhibit sa Roma nang nasa 100 paintings ni Raphael para sana sa nakatakdang selebrasyon ng 500 taon mula nang mamatay ang tanyag na pintor. Ito ay matapos tumaas mula sa 100 at umakyat sa 366 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa bansa. Habang umabot naman ng higit 7,000 ang kumpirmadong kaso. Suportado naman ang residenteng tulad ni Daniela ang hakbang na ginagawa ng kanilang pamahalaan.
I definitely agree. This virus needs to be limited because the epidemic is spreading too quickly. So in my opinion, these measures are correct. I definitely agree, even if it will create some difficulties for us because social life has changed a lot.
Samantala, nasa 74 na tao naman sa Australia ang nagpositibo sa coronavirus. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga apektado ng virus dahil sa hindi pagsunod ng ilan sa pag-a-isolate o pananatili sa bahay habang may sakit. Isang estudyante sa Hobart ang nagpunta sa 2 night spots at nagtrabaho pa sa isang hotel kahit inabisuhan na itong manatili sa bahay habang inaantay ang resulta ng kanyang test. At isang babae naman sa Perth ang nagpunta pa sa isang orchestral concert habang isang doktor sa Melbourne ang nagpatuloy sa panggagamot sa kabila ng sintomas na nararanasan. Dahil dito, nais ng Medical Association na huwag munang makialam ang mga politiko at hayaan ng Chief Medical Officer na si Brendan Murphy ang manguna at maging boses ng bansa sa pagharap sa sakit. Ayon sa Victorian President ng Australian Medical Association na si Julian Raitt, makakatulong ito para maiwasan ang pagkalito ng mga tao.
I think that leadership from the Chief Medical Officer Brendan Murphy is essential at this time, and obviously he can direct and influence the decisions made by the Chief Health Officers in each respective states.
Update pa rin sa COVID-19, sinusubukan ngayon ng St. Vincent's Hospital sa Sydney na tukuyin ang mga pasyente matapos isang lalaki ang napag-alamang positibo sa coronavirus ang bumisita sa emergency department ng paggamutan. Ayon sa New South Wales Health, isang lalaki na nasa edad 70 ang nagpunta sa emergency department noong Biyernes, ika-6 ng Marso. Inaalam pa rin kung saan nakuha ng lalaki ang virus, gayong hindi naman ito nagbiyahe o lumabas sa bansa. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Inanunsyo ng Department of Education nitong linggo ang pagsususpinde sa lahat ng national at regional events o mga pagdiriwang na kinabibilangan ng mga mag-aaral bilang precautionary measure laban sa pagkalat ng coronavirus. Ilang mga kaganapan tulad ng palarong pangrehiyon ang hindi matutuloy. Sa kabila nito, tuloy naman ang National Schools Press Conference o NSPC 2020 at National National Festival of Talents dahil bumiyahin na ang maraming kalahok sa pagdarausan ng event na magsisimula naman ngayong araw hanggang 13 ng Marso. Yan ay sa Tuguegarao City sa Cagayan at Ilagan City sa Isabela. Ayon pa sa DepEd, nakaantabay sila sa abiso ng Interagency Task Force na namamahala sa pagpigil ng kumakalat na sakit para sa anumang impormasyon at nakasalalay din dito ang desisyon na kanilang gagawin. At sa kaugnay na ulat, mula sa 6, umakyat na sa 10 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, ang 7 kaso ay isang 38-year-old na Taiwanese na lalaki. Posibleng nahawa umano ito sa isang kapwa Taiwanese na bumisita sa Pilipinas. Ang 8 kaso naman ay isang 32-year-old na Pinoy na bumiyahe sa Japan. Nagsimula ang kanyang sintomas noong March 5. Ang 9 na kaso ay isang 86-year-old na Amerikano na may nauna ng sakit ng hypertension at bumiyahe sa US at South Korea bago nagpunta sa Pilipinas. At ang 10 ay isang 57-year-old na Pinoy na walang history ng pagbiyahe sa labas ng bansa. Pero posibleng nahawa daw ito sa isang may COVID-19 pero iniimbestigahan pa rin ng DOH ang detalye nito. Pawang naka-admit sa mga pribadong hospital ang mga nabanggit. Nananawagan naman ang DOH sa mga mamamayan na pag-ibayuhin ang pag-iingat sa kalusugan at kaagad ipagbigay alam kung may nararanasang sintomas ng sakit kaugnay ng coronavirus, lalo na kung may history kayo ng pagbiyahe sa ibang bansa. Ipinagdiwang naman ng buong mundo ang International Women's Day sa pamamagitan ng iba't ibang selebrasyon at protesta. Sa London, libo-libo ang sumama para sa March for Women na nananawagan ng gender equality at climate justice. Ang tema ng marcha ay tumutukoy sa climate change at epekto nito sa mga kababaihan sa mga mahihirap na bansa. Isa aktor na si Natalie Dormer na dumalo sa nasabing pagdiriwang.
Women who are on the front line of climate crisis disasters need to have a place at the table in all their communities when they discuss going forward and how they cope with the horrors of climate change.
Dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon po sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 50 pesos at 60 centavos. Ang isang Australianong dolyar naman ay may halagang 33 pesos at 46 centavos. Mula naman po sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.66 American cents. At ngayon, tingnan natin ang lagay ng panahon. Sa Perth ay magiging maaraw sa 35 degrees, kapareho din sa Adelaide sa 27 degrees. Maaraw din po sa Melbourne sa 22 degrees habang maulap naman sa Hobart sa 17 degrees. Bahagyang maulap ang nararanasan sa Canberra sa 22 degrees habang maulan sa Wollongong sa 21 degrees. Uulanin din ang Sydney sa 23 degrees habang sa Newcastle ay uulan din sa 24 degrees. At sa Brisbane, uulan din sa 23 degrees habang sa Cairns at Darwin, uulan na may posibleng pagbagyo sa 32 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap po at maalinsangan ang panahon sa 27 degrees. At yan ang mga balita ang hatid namin ngayong umaga. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.